Saluton, cari auscultantoi. Bonvenon al mio podcasto, Ludoi per Esperanto. La unua elsendo de la unua esperantlingva podcasto pri vo ludoi. Kiam ni parolas pri la plej fama fantasy vo ludon? Kiel oni nomas ĝin? Oni povus diri angle Dungeons and Dragons, sed kiel oni povas esperantigas la nomon? Kaj kiel ni nomas la ludon Dungeons and Dragons? Hodio, mi discutos pri la historio de la nomo Dungeons and Dragons, kai mi proponas manieron por nomi gin Esperante. Ni consideru la nomon Dungeons and Dragons. Dragons estas facila. La ludo ofte havas dragoin, do la nomo havas dragons. Dracoi Esperante. Laŭ vorte, dungeons estus Kelk carcero, kelkai carceroi, construita sub la ter nivelo. Oni povus diri kelk carceroi kai dracoi, sed laŭ mi ĉi tiu ne estas justa. En Dungeons and Dragons, dungeon estas ĝenerala termino por iu ajn labirinta konstruaĵo sub la tero. Oni kutime ne trovas kaptitoj en ĉi tiu konstruaĵo, sed dungeon povas rilati al, pardonu, pri aliaj konstruaĵoj, kiel sorĉistaj truoj, kavernoj, malnovaj kasteloj, antikvaj ruinoj, kotopo. Kiel Gary Gygax nomis la ludon Dungeons and Dragons? La rakonto estas originale, la ludo estis la fantasia ludo. Estis multaj eblaj nomoj por la ludo. Glavo kaj sorĉoj, swords and spells, viroj kaj magio, podunu magio, men and magic, kaj trezoroj kaj troloj. Treasures and Trolls, kai compreneble Dungeons and Dragons. La eta filino de Gary shatis la nomon Dungeons and Dragons. Notu, ke ciu nomo havas alliteracion. Kiel la nomo tradukis en aliajn lingvojn? La Wikipedio, kutime, oni ofte diras Dungeons and Dragons in multaj lingvoj. Sed, estes esceptoi. En la Franca, oni diras Donjons et Dragons. Sed, Donjon ne estes dungeon angle. Mi credas ke Donjon estes vorto por parto de castello. En la China, la ludo estes dracoi kai subterrae castelloi. O, dracoi kai subterrae herboi. Facte, tiu estes iomete accurata por la ludo. Tamen, ne kutima diras do kai do. Tio estes la kutima nomo por la ludo. Mi opinias ke la aliteracio estes grava por la mallongigo de la nomo. Mi povus diri do kai do, prescau cie en la mondo, kai homoi stius pri kiu ludo mi polas. Dracoi kai galerioi estas bona nomo, sed do kai jo go estas iomete stronga. Sed oni volas esperantigi la nomon, mi credas, ke oni devas havi alliteracion. Mi opinias ke oni uzu la nomon Dangereioi kai dracoi. La nomo ancora havas alliteracion. Oni povus diri do kai do Esperante. Sed estes bona nomo por la ludo. En do kai do, oni ne devas ludi en carceroi, kiel en la malnova tempo de la ludo, sed ie ain. En cavernoin, grandai urboi, en la cielo, sub kai sur la maro, sur montoi, en volcanoe, kotopo. Oni ne devas ludi en la vorta carceroi. Oni ne devas ludi en la vorta gallerioe. Ci tiui locoi ancorau havas unu comunan aferon. Ili havas dangeroin ciuin la ludistoi devas elfonti. La temo de la ludo ne estas pri la loco, sed kian oni trovas dum la ludo. La ludistoi trovas dangeroi en alia fantasia mondo kai elfontos gin. Tio estas la vera temo de la ludo. Diu al mi, ĉu vi konsentas? Ĉu vi havas alian proponon? Sendu retmesaĝon al mi ĉe Jonathan ĉe ludoj.esperanto.som. Dankegan por aŭskulti. Ĝis!